Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onsse Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons elkeen loof nou die Here deur te sing uit Psalm 99 vers 1 en 5. 'N tipe koningspsalm waar ons bely dat God die Heer regeer en dat al die volke hom moet eer. En in vers 5 by U Here is daar vergifnis, ook al het U trou nie ons straf weerhou. Dat ons bely daar vir ons sondes vergifnis is, maar dat die Here nog steeds sy straf uitgegiet het en natuurlik weet ons dit het hy gedoen op ons Here Jesus Christus. Nou het ons die opdrag verder in vers 5, werp jou voor hom neer en bring hom roem en ere. Dit is wat ons eintlik daagliks ook moet doen, om die Here te loof met ons hele lewe. Kom ons sing nou Psalm 99 vers 1 en vers 5. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons buig nou voor U neer. Ons bring U roem en ere en erken dat U heilig is. Daar is geen enkele stukkie sonde of gebrek in U nie. U is perfek, U is oneindig. U deugdes het geen einde nie. En so dank ons U dat U liefde vir ons ook geen einde het nie. Dat U elke dag met ons bemoeienis maak, elke oomblik met ons is. En nou bid ons en erken ons is afhanklik van U. Ons hele bestaan, elke asem wat ons het, kom van U af. En dit is vir ons 'n troos. Want ons weet ons lewe is in U hande. En ons dank U dat ons ook kan weet dat geen lewe of dood of engele of magte, dat geen dood of lewe of niks ons kan skei van die liefde wat U vir ons het in Christus nie. En in tye van soveel siekte is dit ons troos. Ons bid nou dat U woord in ons harte sal regeer, dat U gees tog in ons sal werk, dat ons sal wandel deur die gees, en dat die vrug van die gees by ons sal groei. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here, en ons lees uit 1 Petrus 2 vers 13 tot 25. Ek lees vir ons voor uit die 33:53 vertaling. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of dit die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swaye sal bring, as vrye mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees aan julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar as julle verdra wanneer hulle sonde doen en geslaan word. Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. En hiermee saam vraag en antwoord 37 van die katekismus. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoenoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Ons fokus nou op 1 Petrus 2 vers 24, ek lees dit vir ons uit die 83:92 vertaling. Hy het self ons sondes in sy liggaam in die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. Die lyding van Christus, geliefde broer en suster, word onmiddellik na sy ontvang en geboorte geplaas in ons belydenis. Ons bely eers wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, en dan direk daarna, hy het gelei, hy het gesterf en is begrawe, hy het die lyding van die hel ondergaan. En dit is omdat die verlossing en sy lyding en dood 'n kerndeel is van ons belydenis. Eintlik ons eie verlossing hang af van sy lyde. Nou wat was die lyding of lyde van Christus presies? Wel, eintlik is dit sy hele lewe op aarde. en ook, soos wat die katechismus sê, veral aan die einde daarvan die toren van God gedra het. Maar om mens te word, self dit, was al klaar die begin van sy lyding. Dink so daaraan, soos wat Filippense 2 dit verduidelik. Hy het al sy goddelike eer op sy gesit, om mens te word en slaaf te word ter wille van ons. So waar hy geen honger geken het nie, waar hy geen lyding geken het nie, het hy nou begin ly. Om mens te wees, is om te ly. Maar sy lyding het nie net begin en gestop toe hy mens word nie. Daar is baie dinge in die geskiedenis en in die lewe van Christus op aarde wat hy moes deurbring en wat hy mens moet ken om te verstaan hoekom sy lyde of sy lyding vir ons iets beteken het. Sy mens word is nie net die vervulling en belofte dat hy die Messias is, koning en priester nie, maar hy vervul ook al die oud-testamentiese beloftes, dat daar een sal kom om ons te verlos, en dit alles word in hom vervul. Maar hoe precies het hy dan gelei? Eerstens, as mens ontbreek hy nou skielik sekere dinge, wat hy nie ontbreek het, sonder sy mens wees nie. Nou het hy skielik baie dinge wat die mens beleef, moet hy self ook nou beleef. Ja, selfs emosies wat positief is soos vreugde, is deel van sy lyding, want nou kan hy nie meer as mens daai volle vreugde hê soos wat God dit het nie. Nie dat hy sy goddelike natuur afgegee het nie of gelos het nie, maar nou moet hy skielik as mens emosies beleef, anders as wat hy dit beleef het as God. Al die krankere van die natuur, dinge soos honger en dorsheid, moegheid om hartseer te wees, dit moes hy deurgaan. Hy was nie die rykste mens op aarde nie, so hy het ook swaar kry en armoede geken. Hy sê self, in 'n treurende uitspraak in Matteus 8 vers 20, die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Natuurlik wou hy sy disippels iets daardeur leer. Verder, hy het gesien hoe sy eie mense en priesters bedrog gepleeg het, afgunstig was teenoor mense wat nood gehad het, wat emosioneel uitgeput was. Hy moes beleef hoe sy tempel vol rowers was, wat mense uitgebuit het. Verder, wel as mens, lees ons in die profesie van Jesaja 53, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Met ander woorde, hy het soos 'n doodgewone, gemiddelde mens gelyk. Maar ook, natuurlik aan die kruis, het hy geen gestalte gehad wat mens sou begeer nie, omdat het so aaklige sig was om te sien hoe hy gekruisig was. Dan natuurlik, ongetwyfeld, die grootste hiervan, is dat hy die bittere dood en smaad vir ons gelei het. Ongetwyfeld die grootste van sy lyding is dat hy die toren van God vir ons gedra het. En natuurlik ons sien dit in sy woorde, my God, waarom het u my verlaat? Christus het die toren van God na liggaam en siel gedra. As volle mens het hy gelei, liggaamlik en met sy siel. Sy lyding was nie net 'n liggaamlike lyde soos dit veral uiterlik aan die kruis tot openbaring kom nie. Hy het ook na sy siel gelei. Die blote feit dat hy wat ware en heilige God is en die sonde nie kan verdra nie, op 'n sondige aarde moes bly lewe waar hy voortdurend met die sonde gekonfronteer was. Nie dat hy self sonde gehaat het nie, maar tog het dit hom gedurig in die gesig gestaar. Voortdurend moes hy as ware mens die pestdamp, die fumes in die lug van sonde inasem. Want almal om hom het sonde gedoen en hy moes sien wat die sonde aan mense se harte doen. Daarby kom nog dat hy self sondeloos is en heilig was. Een van die kommentare op die katekisme sê dat by elke tree wat hy gegee het, moes dit eintlik geestelik gesproke vir hom gevoel het asof hy heeltyd op doring trap. En so was hy heeltyd in hierdie gebrokenheid. Maar wat dit alles vir ons beteken, is iets merkwaardig. Want as mens, wat self ook God is, het al sy lyding beteken dat hy as 'n plaasvervanger vir ons optree. Hy het die volle lyding gedra as plaasvervanger. Nou dit beteken selfs die kleinste dinge waarmee hy gelei het, was 'n tipe betaling vir ons sondes, na die grootste aan die kruis waar hy ons sonde en die straf daarop gedra het. Maar ons moet besef, hy het nie gesterf as 'n martelaar wat nou oorgegee was aan sy omstandighede nie, maar hy was elke liewe keer, elke oomblik, daar om vir ons as plaasvervanger op te tree. Hy het nie gesterf as martelaar nie, maar as verlosser, 'n sondelose plaasvervanger. As ons kyk na ons teks in 1 Petrus 2 vers 24, waar ons staan, hy het ons sondes vir ons gedra. Daar staan letterlik, hy het as offer gedra. As 'n mens nou dink aan die Ou Testamentiese manier van offer, dan was daar nou 'n dier gebring nader na die altaar om geslag te word. En so het ons Here Jesus uiteindelik ons sondes op sy liggaam ook geneem, soos wat hy al hoe nader en nader gegaan het aan die kruis, het hy, totdat hy genoegsaam al die sonde en sondeskuld op hom geneem het. En omdat dit op hom was, het hy dit gedra, en soos hy dit nou gedra het, en soos hy die toren van God gedra het, was hierdie sondes ook gestraf, en was hy gereken as 'n vervloekte, een wat aan 'n stuk hout hang. En kyk nou na die taalgebruik van vers 24 aan die einde, dat ons wonde deur hom genees word. Nie ons letterlike wonde aan ons liggaam nie, maar die sonde en sonde smet, en dit wat ons skuldig gemaak het voor God, ons oortredings, dit het hy gesond gemaak. Hy self was as 'n kranke, 'n sieke geag, sodat ons gesond kan word. En natuurlik moet ons besef, gesond wees geestelik beteken dat daar 'n uitkoms of 'n gevolg is vir ons, dat God ons nie meer reken as 'n sieke, as 'n sondaar nie, maar juis hy sien hy ons in die plaasvervangende offer van Christus. Hy sien die lyding van Christus as hy na ons kyk, vir die wat in Christus glo. Hy sien elke stukkie van die wet wat hy gehoorsaam het. elke betaling wat die mens moes betaal, wat Jesus betaal het, sien hy as hy na ons kyk. En dit is die troos wat ons uit die katechismus en ons belydenis kry. Hoekom het hy gelei? Wat verstaan ons onder die woordjie gelei? Wel, dat hy ten volle gelei het. Nie net liggaamlik nie, maar ook met sy siel. En as dit nie vir dit was nie, as hy dalk net liggaamlik gelei het, was dit nie 'n betaling nie. As hy net in sy siel gelei het, was dit nie 'n betaling nie. Maar met sy hele menswees, het hy die straf van God gedra. En nou moet ons hierdie troos ter harte neem. Ons moet besef wat die effek van Christus se offer vir ons is. Ons moet besef dat hy werklik in ons plek die straf gedra het. En wat maak ons nou met hierdie troos? Wel, hier staan dit in 1 Petrus 2 vers 24. Hy het ter wille van ons gelei, sodat ons uiteindelik die sonde kan afsterwe. Dit beteken, die sonde, ons is vir die sonde dood, en die sonde is vir ons dood. Ons wil niks meer daarmee te maak hê nie. En te lewe vir die geregtigheid, of soos die nuwe vertaling dit sê, die wil van God gehoorsaam te wees. Om te lewe vir die geregtigheid beteken dat jy in alles met jou lewe vir Christus. En denk nou maar in die breër konteks van 1 Petrus 2. Hy het juis hierdie aan die gemeente geskryf om te weet dat hulle gaan ly, lichamelik, elkeen van hulle. Om siek te wees is om te ly. Om God se wil gehoorsaam te wees en dan deur die wêreld verwerp te word, dis om te ly. Om die sonde af te lê en te bestry, is om te ly. Om 'n goeie werknemer te wees as jou baas 'n vieslike mens is, is om te ly. Ons hele bestaan is eintlik 'n proses van afsterwing. Veral om die sonde daagliks af te sterwe. Maar Christus is vir ons die voorbeeld. Hy is die middelpunt van ons lyde. Want kyk wat was die uiteinde van sy lyde. Hy het ons sondes op hom gedra. Hy het mense teruggekoop uit die dood vir sy Vader. Ons lyde ter wille van hom het ook 'n belofte. En dit is die ewige lewe. Dit is dat ons deur die genade van God die ewige lewe verwerf, omdat Christus dit reeds vir ons moontlik gemaak het en verwerf het. En nou lei ons ter wille van hom, ter wille van sy naam, omdat ons weet, Christus het vir ons die geregtigheid, die gehoorsaamheid van God verwerf, en hy die ewige lewe vir ons verwerf. En daar waar ons elkeen lei, of dit siekte is, of dit politiek is, of dit wat ook al is, lei ter wille van sy naam, want dit is 'n eer by God. Dit is beter om die goeie te doen en te lei, as om die sonde te doen en te lei. Want deur die goeie te doen en te lei, dit skerp jou geloof op. Dit versterk jou vertroue op God. Dit versterk jou eie geloof. Dit versterk jou kennis van die Bybel, want so beleef jy dit wat die Bybel sê en baie keer teen waarsku. Maar as ons terugkom by die troos van die katekismus, is moenie moed verloor nie. Hou die troos in jou hart. Want jou lyde hier op aarde lei nie tot die ewige dood nie, maar tot die ewige lewe in Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons dank U vir die wonderlike werk van Christus, dat Hy na lichaam en siel met sy hele lewe op aarde vir ons gelei het en veral aan die kruis deur U toren te dra. Ons is werklik verlos uit genade en so wil ons U dank met ons hele lewe om elke dag die sonde af te sterf, die sonde te ag as dood, en te lewe vir die geregtigheid, te lewe vir Christus, onder leiding van die Heilige Gees. En daar waar ons moed lei, laat ons dit toch doen, met vrymoedigheid, sonder om te kla, met die oë gevestig op ons Here Jesus, wat vir ons die voorbeeld is, van wat het is om te ly. Verhoor tog ons gebed, om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 110. Ons gaan eerste sing uit die glorieryke psalms as begeleiding verse 1, 5 en 6, en dan weer Psalm 110 vers 2, 1, 2 en 8 met die ander opname, so dat ons sodoende deur hierdie psalm te sing, te kan sien hoe ons Here Jesus as koning optree, verhef is as koning, of opgehef is as koning, maar ook optree as ons hoëpriester en middelaar, vir wie ons terwille van ons gelei het. So kom ons sing nou Psalm 110, eers vers 1, 5 en 6 en dan vers 1, 2 en 8.
Thank you.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader met ons elkeen wees in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.